Sæll vertu, má ég kynna Auði, kona mína. Auður, þetta Jens.
Góðan daginn, gaman að kynnast þér.
Sömmur leiðis. Sverrir hefur talað mikið þig. Þú ert frá Danmörku, það ekki?
Jú, jú, það rétt, ég danskur.
Og hvað ertu að gera á Íslandi?
Ég nú að kenna dönsku í kennaraháskólanum.
Nú, ertu búin að vera lengi?
Síðan í haust.
Já, já. Og hvernig gengur Íslendingum að tala dönsku?
Bara vel finnst mér, þeir eru áhuga samir og duglegir nemendur.
Hvað Jens búin að vera lengi á Íslandi?
Hann búin að vera á Íslandi síðan í haust.
Hvar Jens að kenna?
Hann að kenna í kennaraháskólanum.
Hvernig gengur Íslendingum að tala dönsku?
Þeim gengur bara vel.